Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Marian Lupu își îndeamnă colegii de alianță să nu se mai joace de alegerea șefului statului.
Toate jocurile astea de a fiecare cu poziția lui și fiecare cu negocierile sale trezesc îngrijorări și la partenerii noștri strategici.
Soluții malteze pentru îmbătrânirea populației moldovene.
20 de ani de la boicotarea referendumului unional sovietic.
3 tragedii într-o singură fotografie, mărturiile fotografului Reuters aflat în Japonia.
Filmul săptămânal al calificărilor pentru Liga Campionilor la fotbal. La început, ascultați știrile Europei Libere.
Vicepremierul Valeriu Lazar, ministru al economiei, se află la Moscova, unde conduce delegația Moldovei la ședința Comisiei Interguvernamentale Moldoruse. Valeriu Lazar a declarat de la Moscova Europei Libere că a fost discutată problema vinurilor moldovenești, a ajutorului Rusiei pentru regiunea transnistreană și a relației energetice cu Moscova.
Am convenit că ne vom preocupa din timp de negocieri, fiindcă anul 2011 este ultimul an de acțiune al contractului pe 5 ani semnat anterior, respectiv ne-am propus ca Moldova Gaz în calitate de agent părător în Republica Moldova, respectiv Gazpromul în calitate de vânzător, cât mai repede posibil să înceapă aceste negocieri.
În ceea ce privește ajutorul oferit de Moscova Tiraspolului, viceprim-ministrul Lazar a spus că el trebuie să implice și autoritățile centrale de la Chișinău. Relația Uniunii Europene cu vecinii săi are nevoie de o revizuire și o schimbare a rolului Uniunii Europene din cel de plătitor într-unul de jucător, se spune într-un document votat ieri de Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European. Atât în privința Africii de Nord, cât și în ceea ce privește țările de la răsărit, Uniunea Europeană trebuie să creioneze abordări aplicabile fiecărei țări în parte, așa încât celor mai avansate țări să le fie oferită o cale mai rapidă către normele și valorile europene. Se arată în documentul ce urmează să fie discutat peste 2 săptămâni în plenul Parlamentului European de la Strasburg. Lideri ai comuniștilor și ai liberalilor au declarat astăzi că nu sunt de acord cu legea antidiscriminare din cauza prevederii referitoare la orientarea sexuală. Deocamdată, fracțiunea liberal-democrată și democrată din Parlamentul de la Chișinău nu au spus dacă vor vota sau nu legea antidiscriminare și nici nu a fost stabilit vreun termen pentru dezbaterea ei. Mii de protestatari s-au adunat astăzi în centrul capitalei Armeniei, Yerevan, ocupând pentru o perioadă de timp piața centrală a orașului. La protest au participat în jur de 12.000 de oameni care au cerut reforme democratice. Levonter Petrosian, care este liderul Congresului Național Armean de opoziție, a declarat că mitingul de astăzi este, cităm, ultimul avertisment dat liderilor țării. Luna trecută a avut loc la Yerevan o altă manifestație opoziției la care au participat în jur de 10.000 de oameni. Susținătorii adoptării unei rezoluții în Consiliul de Securitate ONU care să interzică zborurile deasupra Libiei fac presiuni pentru ca votul să aibă loc astăzi, în timp ce forțele colonelului Muammar Gaddafi au început bombardarea localității Benghazi, orașul cel mai important din estul țării, aflat încă sub controlul forțelor antiguvernamentale. Subsecretarul de stat american William Burns a spus într-o audiere în Congres că este nevoie de mai mult decât declararea interdicției de survol și că Statele Unite susțin măsuri internaționale ferme. În Consiliul de Securitate ONU, Rusia și China, care au drept de veto, sunt rezervate când e vorba de o intervenție militară în Libia. Autoritățile japoneze au întețit eforturile de a răci reactoarele de la centrala de la Fukushima, grav avariată după cutremurul și tsunamiul de vinerea trecută. Elicoptere militare și instalații de stingere a incendiilor ale poliției au turnat tone de apă peste reactorul supraîncălzit al centralei. Președintele Agenției ONU pentru Energie Atomică, Yukiya Amano, a plecat către Japonia pentru a evalua situația la fața locului. Numărul victimelor a depășit 14.500, iar cel al persoanelor rămase fără adăpost jumătate de milion.
Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo o nouă pagină, Iluzii pierdute, consacrată celor 20 de ani de la dispariția Uniunii Sovietice. Speakerul Marian Lupu a cerut astăzi partenerilor din Alianța Majoritară să decidă rapid, de comun acord, cum au de gând să depășească blocajul prezidențial. Revenit acasă, Marian Lupu s-a pomenit însă cu o nouă criză în cooperarea cu opoziția, relatează Liliana Barbăroșe.
Marian Lupu afirmă că Alianța nu mai are timp de pierdut cu găsirea soluției pentru alegerea președintelui. Cum începând cu această săptămână, democrații dețin președinție prin rotație a Alianței, Marian Lupu spune că va convoca mâine Consiliul, iar în câteva zile și o ședință în format extins a coaliției pentru a pune în discuție acest subiect.
Este cazul ca Alianța să iasă deja la o elaborare unei poziții comune, consolidate și definitive privind alegerea șefului statului. Toate jocurile astea de fiecare cu poziția lui și fiecare cu negocierile sale trezesc îngrijorări și la partenerii noștri strategici care vor să vadă în Republica Moldova o alianță pentru integrare europeană funcțională, una consolidată, una care să ducă până la bun sfârșit agenda europeană a Republicii Moldova.
Marian Lupu mai crede că soluții există și nu una, ci în lipsa de unanimitate în sânul coaliției. Un punct de vedere împărtășit și de șeful liberalilor, Mihai Ghimpu.
Eu accept orice soluții care să ne permit să evităm alegeri anticipate. Păi nu s-a discutat și problema. Cum să spun, nu pot înțelege ce se întâmplă. Deci ne întâlnim cu Voronin, discutăm cu Voronin, dar noi trei principali nu discutăm. Ce discuți cu Voronin dacă noi ne-am discutat trei?
Soluția de depășire a blocajului prezidențial este și subiectul de care se interesează în aceste zile la Chișinău o delegație a Consiliului Europei, în frunte cu secretarul general adjunct al Comisiei de la Veneția, Thomas Marchet. Experții s-au întâlnit cu opoziția comunistă și liberalii, după care urmau să poarte discuții cu democrații și liberal-democrații. Iată ce ne-a spus deputatul Sergiu Sârbu despre ceea ce au discutat comuniștii cu emisarii europeni.
Am reafirmat cerințele partidului să fie anunțată data alegerilor președintelui, să inițiem un dialog, să găsim un numitor comun cu privire la un candidat independent neafiliat politic, să fie un respect față de opoziție.
Între timp, relațiile dintre opoziția parlamentară și Alianța s-au tensionat și mai mult. Comuniștii au părăsit astăzi ședința în plen a Parlamentului în semn de protest față de refuzul Alianței de a investiga modul cum o lege privind cazinourile a fost promulgată în altă variantă decât ar fi fost adoptată de legislativ. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Un expert maltez, Joseph Trozzi, se află la Chișinău pentru a sugera guvernului soluții la problemele care apar de obicei într-o societate cu o populație îmbătrânită. Printre recomandările principale făcute de directorul Institutului pentru Îmbătrânire din Malta este aceea ca oamenii din etate să nu fie dați la o parte, ci să fie incluși activ în proiectele de modernizare ale Moldovei. Lucia Diaconu relatează.
Republica Moldova, ca și întreaga Europa, de altfel, se confruntă cu ceea ce experții numesc fenomenul îmbătrânirii populației, adică o creștere în număr și în proporție a persoanelor în etate. Caracteristic pentru Moldova, însă, este că îmbătrânirea populației are loc cu pași mult mai rapizi decât în alte țări, având, practic, cea mai joasă rată a natalității în lume, de doar 1,3, după cum arată raportul Organizației Națiunilor Unite. Și dacă alte țări, pe lângă faptul că au o economie mai puternică, au luat și măsuri deja, încurajând, de exemplu, natalitatea, în Republica Moldova situația este mai dramatică, crede expertul maltez Joseph Trozzi, care asistă guvernul de la Chișinău în aprobarea de politici demografice. Ce ar fi de făcut? Directorul Institutului ONU pentru Îmbătrânire din Malta consideră că autoritățile de la Chișinău trebuie să înceapă cu crearea unui centru național de demografie, care să studieze amănunțit fenomenul și chiar a unui consiliu al persoanelor în vârstă pentru a atrage această categorie la luarea deciziilor la toate nivelele.
We have also
trebuie să punem accentul și trebuie să avem curajul să o facem pe dimensiunea de dezvoltare și nu pe cea umanitară exclusiv. Trebuie să oferim abilități persoanelor. Și ce înseamnă această dimensiune de dezvoltare? Înseamnă că persoanele în etate trebuie să fie participanți deplin în procesele de dezvoltare ale țării. Și doar după asta ei pot să participe și la obținerea beneficiilor. Trebuie să scăpăm întâi de toate de mentalitatea comunistă, conform căreia statul trebuie să ne asigure totul.
Communist mentality. Everything comes from the state.
Și în același timp, recomandă Joseph Trozzi, guvernul trebuie să persevereze în a-și dezvolta economia pentru a putea asigura o viață decentă persoanelor care au depășit vârsta de 60 de ani. Această categorie de persoane în Republica Moldova are puține oportunități de angajare, constată expertul, și nu beneficiază de protecție socială și servicii de asistență medicală pe potrivă. O altă provocare căreia trebuie să-i facă față autoritățile moldovene este aducerea populației cu capacitate reproductivă acasă sau sau cel puțin oprirea exodului acestei categorii. Mai sugerează expertul maltez în probleme de îmbătrânire a populației. Potrivit unor studii, în următorii 5 ani, Republica Moldova va avea aproape 800.000 de pensionari, ceea ce ar constitui aproximativ o treime din populație. Iar specialiștii susțin că astăzi pentru întreținerea unui pensionar lucrează aproximativ un singur angajat. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Într-o nouă ediție a rubricii Istorie trăite, istoricul Igor Cașu se oprește astăzi la referendumul unional de pe 17 martie 1991, la care Moscova chema alegătorii sovietici să se pronunțe pentru păstrarea Uniunii într-o altă formă.
Problema semnării unui nou tratat unional a fost discutată pe Lagerul RSS în decursul anului 1990. Pe 27 decembrie 1990, Congresul al IV-lea al deputaților de la Moscova a adoptat decizia de organizare a referendumului pentru ziua de 17 martie 1991. Sovietul Suprem de la Chișinău însă nu a aprobat această decizie. Cu trimitere la articolul 74 din Constituția RSS Moldova și la declarația de suveranitate din 23 iunie 1990. Boicotarea referendumului a fost decisă de asemenea de alte republici unionale, țările Baltice, Georgia și Armenia. În ciuda unei scrisori trimise de președintele Mircea Snigurului Grigore Ieremie în data de 5 martie 1991, structurile centrale și locale ale Partidului Comunist din Moldova au participat activ la organizarea referendumului. Astfel, prin complicitatea PCM și a Moscovei, au fost deschise 506 secții de votare, inclusiv la Chișinău, Bălți, Bender și Tiraspol. Din cele 48 de raioane, 11 participă masiv la referendum, iar în 13 participă doar anumite localități. Asistăm la o adevărată dualitate a puterii. Votarea a început cu câteva zile înainte, pe 14 martie 1991. În prima zi în Chișinău au participat la referendum circa 38.000 de persoane, dintre care 25.000 votase în secțiile de votare deschise pe teritoriul unităților militare ale armatei sovietice, controlate de Moscova. Organele de drept din RSS Moldova, cu sprijinul Frontului Popular, adoptă imediat măsuri pentru contracararea acestor acțiuni ilegale, ca urmare fiind închise secții de votare în raioanele Fălești, Strășeni și Cantemir. Pe 16 și 17 martie 1991 au fost pichetate o serie de secții de votare din capitală și din teritoriu. În unele raioane, precum Ungheni, Orhei și Hâncești, au avut loc ciocniri violente între susținătorii referendumului și cei care se pronunțau împotrivă. Acțiunile cele mai eficiente, fără a se ajunge la aplicarea forței, au fost întreprinse în Chișinău, unde au fost închise majoritatea secțiilor de votare, precum ar fi cea de la uzina Vipro Pribor, la Direcția Moldovenească a Aviației Civile și altele. În total, după date inedite din arhiva CC al PCM, la referendum ar fi participat 831.000 de persoane, adică circa 30% dintre cetățenii cu drept de vot. Cei mai activi au fost locuitorii raioanelor Ceadăr Lunga, Taraclia, Slobozia, orașul Tiraspol și Bălți. În raioanele Briceni și Ocnița au participat câte 15 și respectiv 16.000 de persoane. Dintre aceștia, 98% votase pentru perpetuarea Uniunii Sovietice. Per total însă, referendumul din RSS Moldova a fost declarat nul, întrucât la acesta nu participase 70%, deci majoritatea absolută a cetățenilor cu drept de vot. În linii mari, referendumul a avut loc doar în raioanele din stânga Nistrului, controlate deja în mare parte de autoritățile de la Tiraspol, dar și în regiunile din sud cu o majoritate găgăuză și bulgară, precum și în unele raioane din nord, cu o pondere importantă a ucrainenilor. Majoritatea populației titulare a RSSM, românii moldoveni, au fost solidari cu elitele politice și intelectuale, care s-au exprimat pentru boicotarea referendumului, rezultatele căruia puteau fi utilizate de către forțele conservatoare și șovine pentru a forța Moldova să rămână în continuare parte integrantă a Imperiului Sovietic. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, fotograful agenției Reuters surprinde în Japonia trei tragedii simultane. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Analistul politic Gheorghe Cojocaru a descoperit deja primele efecte benefice ale vizitei vicepreședintului american Joe Biden asupra politicienilor aflați la guvernare la Chișinău. Într-un interviu cu Radu Benea, analistul și-a exprimat speranța că aceste efecte nu vor fi de scurtă durată.
Comentariile pe marginea acestei vizite a vicepreședintelui Statelor Unite sunt în ansamblu în culori optimiste sau moderat optimiste, cu excepția celor care provin din tabăra opoziției comuniste, care fie a fost ignorată, fie a ignorat posibilitatea de a avea o întrevedere cu Joe Biden. Acest optimism al autorităților și al unor importante segmente ale societății civile este alimentat nu numai de faptul sosirii în premieră a unui înalt reprezentant american la Chișinău și de mesajul său de susținere puternică a democrației și reformelor în curs de derulare sau în fază de intenție, ci și de determinarea, nu doar în aparență, după cum se pare, a factorilor de decizie de a nu rata această oportunitate și deschidere oferită de guvernul american.
Pe ce se bazează această impresie a dumneavoastră privind determinarea autorităților de a valorifica din plin susținerea din partea Statelor Unite?
Pentru moment, această impresie rezultă din declarațiile liderilor Alianței pentru Integrare Europeană. Aș vrea să cred că acest elan reformator al autorităților nu numai că nu va pierde în intensitate, dar va deveni un angajament și se va solda cu rezultate palpabile în toate domeniile. Și primele rezultate după această vizită se pot deja vedea. O anumită moderație a discursului și o reconciliere la nivelul liderilor Alianței, care sper să nu fie totuși o iluzie optică, și realizarea unor înțelegeri asupra partajării și promovării bugetului pentru anul în curs.
Cum vor evolua în contextul acestei vizite relațiile Republicii Moldova cu Statele Unite și cu Uniunea Europeană în viitorul previzibil?
Este limpede, mai mult sau mai puțin, că după această vizită a crescut nu numai creditul de încredere, a crescut mult și nivelul așteptărilor din partea acestor doi actori ai scenei mondiale față de autoritățile de la Chișinău. Drept urmare, s-a format un cadru extern favorabil promovării intereselor naționale ale Republicii Moldova, ce ar trebui evaluat și valorificat cu maximă responsabilitate ca o șansă promițătoare care ar fi păcat să fie ratată.
Ați ascultat opinia analistului Gheorghe Cojocaru, intervievat de Radu Benea.
Aici Radio Europa Liberă.
Damir Shagoli, fotograful șef al agenției Reuters pentru regiunea sud-est asiatică, se află în Japonia de la cutremurul devastator de săptămâna trecută. Damir, originar din Sarajevo, a fost martorul multor dezastre și războaie în ultimii 15 ani, dar într-un interviu cu Serviciul Balcanic al Europei Libere, el a spus că în Japonia a văzut și surprins în imagini trei tragedii deodată.
Damir Shagoli se află acum în nord-estul Japoniei, la 20 de kilometri distanță de coastă și 150 de kilometri de centrala nucleară de la Fukushima. Este partea Japoniei care a fost cea mai grav afectată de valul tsunami. Totul este complet distrus pe această coastă unde a ajuns valul tsunami. Nu e o zonă industrială aici, principala industrie fiind cea piscicolă. Totul e făcut praf. O mulțime de oameni au murit, alții sunt dați dispăruți. În orașul Otsuki, unde am fost ieri și astăzi și care avea în jur de 17.000 de locuitori, 9.500 sunt dați dispăruți. Este terifiant. Și sunt multe localități la fel ca aceasta. Dacă mergi însă în interiorul țării, situația este ceva mai bună, pentru că valurile tsunami nu au lovit cu aceeași forță. Dar viața e total paralizată peste tot, șoselele sunt închise, nu poți găsi benzină nicăieri. Pentru mine, asta e problema cea mai gravă. În fiecare dimineață mă rog de unii sau de alții să-mi dea ceva benzină ca să pot să merg dintr-o parte în alta, să pot să-mi fac meseria. Nu există mâncare, telefoanele nu funcționează. Straniu e că merg numai liniile internaționale.
Međutim, što je jako interesantno je to da nema panike.
Știi ce este cel mai interesant? Este că oamenii nu sunt deloc în panică. Dacă așa ceva se întâmpla în Europa de Sud-Vest, în Balcani, ar fi fost o panică nebună. Aici, în aceste zile, n-am văzut niciun moment de panică. Nimeni nu ia mâncarea altuia, nu vandalizează ruinele magazinelor sau fură benzină de la mașinile distruse. Nimeni nu plânge, nu țipă sau înjură. Trebuie să admit că japonezii sunt absolut fascinanți din punctul ăsta de vedere. I-am văzut emoționați numai în două momente, dar erau cu totul speciale. Damir Șagoli le-a spus colegilor noștri de la Serviciul Balcanic că încă nu au ajuns în zona afectată de tsunami și de cutremur organizațiile umanitare. Este numai Crucea Roșie japoneză care acordă ajutor medical. Fotograful agenției Reuters a fost întrebat dacă există planuri de evacuare a populației dacă la centrala de la Fukushima s-ar întâmpla o catastrofă. Știu ce se întâmplă la Fukushima, așa cum știu toți cei care se uită la CNN. Informații vin numai de la autorități. Jurnaliștii nu pot merge acolo și să relateze, așa că eu știu tot atât de mult cât știu toți cei ce urmăresc știrile. Îmi fac propriile socoteli, mă iau după vânt. Ieri bătea spre Tokyo și astăzi către coastă. Nu știm ce se va întâmpla mâine și nici ce va fi cu reactorul. E foarte greu de comunicat, aproape imposibil. Ce pot să fac este să sun din 45 de minute în 45 de minute la cei care știu câte ceva, să-mi dea ceva informații. Nu știu dacă există planuri de evacuare, dar chiar dacă ar exista. Japonia este o țară extrem de populată, 129 de milioane de locuitori și e foarte greu să organizeze o evacuare. Până acum au fost evacuați doar cei ce locuiau pe o rază de 30 de kilometri de Fukushima. Ar trebui să fie vorba de 240.000 de oameni. Imaginați-vă ce ar fi ca să evacuezi oameni de pe 100 de kilometri. Eu n-am auzit de astfel de planuri, dar dacă ar trebui evacuați oamenii, ar fi haos, mai ales că porturile sunt distruse și oamenii n-ar putea fi evacuați cu ambarcațiuni. Așa că, dacă ar fi să se întâmple cel mai groaznic scenariu cu centrala nucleară, ar fi într-adevăr oribil. În ultimii 20 de ani, Damir Șagoli a făcut fotografii în timpul războaielor din Balcani, a fost la Cernobâl. Este situația de acum din Japonia similară cu ceea ce a mai văzut și documentat în acești ani? Nu știu dacă e sau nu cea mai complicată situație. Am fost în țări unde au murit încă mai mulți oameni. Am lucrat în zone unde efortul de reconstrucție a durat mai mult decât va dura aici în Japonia. Cred că aici lucrurile se vor reface mult mai repede. Dar este o tragedie complexă și stranie. Combinația a trei tragedii deodată. Cernobâlul a fost o greșeală umană. Războaiele au fost făcute tot de oameni împotriva lor înșiși. Ce se va întâmpla aici poate fi comparat cu tsunamiul din Indonezia, Thailanda, India și Sri Lanka din 2004, când peste 250.000 de oameni au murit și sunt zone care nu își vor mai reveni niciodată. Criza nucleară ar putea transforma situația de aici în cea mai îngrozitoare din istoria noastră. Viețile oamenilor nu mai pot fi aduse înapoi de nimeni niciodată. În termen de reconstrucție însă, Japonia își va reveni mult mai repede decât unele țări care au trecut prin războaie. A declarat Europei Libere fotograful șef pe regiunea sud-est asiatică al agenției Reuters, Damir Șagoli, aflat pe coasta de nord-est a Japoniei în aceste zile.
Dacă nu va fi oprit, Muammar Gaddafi pare să restabilească controlul asupra țării pe care o conduce cu mână de fier de 4 decenii. De ce nu intervine comunitatea internațională? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Obama a cerut lui Gaddafi să plece de la putere. Dar de atunci încoace, nu doar că liderul de la Tripoli nu o face, dar forțele sale pun pe fugă pe insurgenți. Și Statele Unite ezită să intervină. De ce? Experți din capitala americană cred că Washingtonul se teme că o intervenție ar face America și mai puțin agreată în regiune și ar putea slăbi coaliția internațională împotriva Iranului. Jerry Scheib de la Wall Street Journal scrie că Washingtonul se teme că o intervenție ar veni în sprijinul alegațiilor iraniene că Statele Unite se amestecă în Orientul Mijlociu și că urmăresc să pună mâna pe rezervele de petrol. Retorica iraniană arată că insurgenții ar fi de fapt pioni în încercarea Washingtonului de a domina regiunea. În condițiile în care Iranul are posibilitatea de a agita comunități șiite în țări cum este Bahrain, întrebarea care se pune la Washington, arată articolul, este ce rol au tulburările din Orientul Mijlociu în jocul de interese al Teheranului. Pe de o parte, Iranul îi sprijine pe rebelii din Libia, dar pe de altă parte încearcă să împiedice Occidentul să intervină. Fostul ambasador american la NATO, Robert Hunter, crede că o zonă de non-survol în Libia nu este atât de greu de creat. Dar în ciuda acestui fapt și acordului Ligii Arabe, apelurilor Franței și altor țări occidentale, anumiți aliați NATO nu doresc să se acționeze. Atât Turcia cât și Germania au rezerve. Turcia din cauza precedentului irachian și Berlinul pe fondul rezervelor sale generale când vine vorba despre folosirea forței. Surse arată că, din rațiuni complexe, președintele Obama nu este nici el convins să intervină. Statele Unite preferă să încerce să obțină la ONU o acțiune multilaterală vizând crearea unei zone de non-survol. Cauza unei acțiuni unilaterale americane nu este ajutată nici de faptul că liderul republican din Comisia Senatorială pentru Relații Internaționale, Richard Lugar, este și el sceptic. El nu crede că e în interesul de securitate al Statelor Unite să impună zona de non-survol. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Aici Radio Europa Liberă.
Mâine la Nyon, în Elveția, va avea loc tragerea la sorți pentru sferturile de final ale Ligii Campionilor la fotbal. Traian Ungureanu se oprește în minutele următoare la meciurile de calificare din această săptămână.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.
Un meci formidabil în sferturile Ligii Campionilor la München, unde Bayern pornea ca și calificată. După 1-0 în deplasare la Milano, Bayern avea aproape toate variantele. O victorie, orice egal sau chiar o înfrângere la un scor convenabil. Inter nu e însă o echipă de subestimat vreodată, dar șansele de revenire păreau aproape nule. Inter a pornit însă meciul cu energia și cu spiritul din vremea antrenorului Mourinho. Eto'o a deschis scorul foarte devreme, în minutul 4, și Inter a continuat să atace sufocant. Bayern a jucat decent și a fost răsplătită de câteva erori voluntare și involuntare ale lui Inter. Julio Cesar a scăpat în fața un șut al lui Robben și Bayern a egalat. După câteva minute, o minge a deviat dintr-un apărător al lui Inter și a ajuns la Thomas Müller, care a scris dintr-o poziție ușoară. Totul părea decis. Cu 2-1 la pauză, Bayern nu mai avea cum să piardă calificarea. După pauză, Inter a mărit în continuare ritmul și a atacat din orice poziție. Meciul a pierdut orice restricție tactică și s-a transformat într-un spectacol extrem cu șarje de la o poartă la alta. Snyder și Lucio au jucat aproape perfect și au dat un ax extraordinar pentru Inter. Snyder a egalat cu un șut feroce la o minge scoasă în spate la 20 de metri. Bayern s-a clătinat, dar a sperat că va rezista în ultimele câteva minute. Cu 120 de secunde înainte de final, o combinație în forță inițiată de Eto'o a fost urmată de apariția furibundă a lui Pandev pe un culoar de șut și de un gol superb. Era minutul 88 și Inter a forțat astfel o calificare aparent imposibilă. Inter rămâne una din favorite, deși, până la meciul de la München, a dat impresia unei echipe în declin. Manchester United a avut un meci simplu cu Marseille și a câștigat cu un 2-0 fără probleme și comentarii. Chelsea a pornit de la o victorie în deplasare cu Copenhaga, dar a jucat mediocru acasă și a terminat cu un 0-0 care i-a adus totuși calificarea. Real Madrid a învins cu un 3-0 categoric și convingător Olympique de Marseille la Madrid. Brazilianul Marcelo a deschis scorul cu un gol de mare rapiditate și rafinament. Totuși, Real nu reușește să iasă din condiția de echipă puternică și să facă pasul spre statutul de mare echipă. Barcelona așteaptă să sancționeze acest deficit în finala Cupei Spaniei, peste câteva săptămâni, și poate într-o întâlnire directă în Liga Campionilor. Tabloul sferturilor reține trei cluburi engleze, Manchester, Chelsea și Tottenham, și două spaniole, Real și Barcelona. Distribuția e normală. Campionatele englez și spaniol sunt de departe cele mai puternice competiții naționale de club din Europa. Inter și Bayern sunt semnalele izolate ale unor campionate în declin. Shakhtar Donetsk semnalează singurul campionat competitiv din estul Europei. În sfârșit, dispariția cluburilor franceze spune că relansarea anunțată de națională e problematică. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Tudor Iașcencu, redactorul șef al săptămânalului Cuvântul din Rezina.
Autorii investigații din acest număr încearcă să dea răspuns la întrebările de ce în Republica Moldova oamenii umblă cu ani prin judecăți, de ce Moldova rămâne printre primele 10 țări cu cele mai multe cereri depuse la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. La rubrica 30 de întrebări de acasă, care anul acesta apare în fiecare al doilea număr al Cuvântului, numărul de vineri publică interviul cu Nicolae Ambrosi, originar din satul Țânțăreni, raionul Telenești, actualmente director Muzeului Comitetului Național Olimpic al Republicii Moldova. Autorii ziarului pot găsi în numărul curent și câteva articole de problemă. În unul, de exemplu, este vorba despre interesul partidelor politice și autorităților publice de a nu permite consolidarea și extinderea societății civile, iar în altul se analizează cauzele abandonării de către producătorii agricoli autohtoni a cultivării hrișcăi și majorării excesive a prețului la acest produs pe piața din Moldova.
Cu temele din Cuvântul săptămânal care apare la Regina, ne apropiem de sfârșit. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere. Tema principală, mâine, la Moldova, la ora 7, va fi curățenia generală, anunțată pentru 16 aprilie de Organizația de Tineret Hai Moldova. Noi punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Iefede vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.